Mājdzīvnieku čipēšana ir pamatu pamats, jo tikai tā mēs varam ātri noteikt un uzzināt, kas ir dzīvnieciņu saimnieks. Un, protams, tad, kad dzīvnieki visi būs čipēti un reģistrēti valsts databāzē, tad nākošais solis jau ir, izmantojot pašvaldību turēšanas nodevas, regulēt šo sistēmu. Tātad tie, kam ir čipēti, reģistrēti sunīši un piedevām, viņi ir sterilizēti un apmācīti, tiem tad šī nodeva, kas pašlaik ir nu, kāda 6 eiro, varētu saglabāties tāda pati, bet tie, kas savus suņus neskolo, nesterilizē, tiem tad tai nodevai droši vien būtu jābūt ievērojami lielākai, jo nav noslēpums, ka tieši nesterilizēti mājas mīluļi rada lielas problēmas sabiedriskajai kārtībai. Mēs esam apņēmības pilni šo te visu kompleksu risināt, lai tas būtu ērti visiem dzīvnieku saimniekiem, visiem iedzīvotājiem un galvenais, lai tas nebūtu dārgi.